ตอนที่อยู่ในกุฏิบางคนก็อาจจะชอบฝนไม่ได้ตกมานานแล้วนะเกือบ2อาทิตย์แล้วตกมาก็จะทำให้ป่ามันฟื้นตัวที่ปลูกต้นไม้เอาไว้นะมันก็จะได้รากมันก็จะได้ติดแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบทำให้เดินมาทำวัดลำบากแต่ตอนนี้ฝนมันก็พรำพรำคนที่เคยชอบว่าเออมันจะทำให้ป่ามันเจริญงอกงามนะก็อาจจะไม่ชอบแล้วเพราะว่ามันตกน้อยไปแต่ถ้ามันตกหนักกว่านี้นะก็อาจจะไม่ชอบอีกเพราะว่าเสียงมันจะดังอาจจะกระทบกับสังกะสีเสียงดังฟังไม่รู้เรื่องบางคนก็อาจจะไม่ชอบว่าถ้าฝนตกหนักกว่านี้ออกไปบิณฑบาตลำบากหรือว่าพอออกไม่ออกที่ลาศีลก็จะกลับบ้านได้ลำบากแต่บางคนก็อาจจะชอบก็ได้ฝนตกหนักๆแบบนี้เออดีไม่ต้องไปบิณฑบาตมันหนักฝนตกอย่างเดียวกันนะแต่ว่าใจเรามันก็มีความรู้สึกต่างกันแม้แต่คนคนเดียวกันต่างเวลากันมันก็รู้สึกไม่เหมือนกันบางทีฝนตกหนักๆมันไม่ใช่แค่รู้สึกธรรมดามันก็จะบ่นอาจจะโทษฟ้าโทษฝนว่าเมื่อไหร่จะหยุดสักทีเมื่อไหร่จะหยุดสักทีแบบนี้แหละนะที่มันเป็นโอกาสที่จะให้เรากลับมาดูใจของเจ้าของฝนตกทั้งทีให้มันมีประโยชน์คือให้มาดูใจเจ้าของเวลาฝนตกหนักๆดูใจเจ้าของว่าเสียงมันมาหยุดที่หูของเราหรือว่าเสียงมันทะลุมาถึงใจเลยบางทีเนี่ยเสียงมันไม่ได้แค่มาหยุดที่หูแต่มันมาทะลุถึงใจทำให้ใจเป็นทุกข์อันนี้ถ้าหัดดูหัดเบิ่งมันก็ได้ประโยชน์นะว่าโอ้นี่เราปล่อยให้เสียงมันทะลุมาถึงใจใจก็เลยเป็นทุกข์ถ้าเสียงมันมาหยุดที่แค่หูได้ยินที่หูอย่างเดียวแล้วก็ผ่านเลยไปมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่พอปล่อยให้เสียงมันทะลุมาถึงใจใจก็เป็นทุกข์ทันทีเป็นทุกข์ที่มันไม่ยอมหยุดเป็นทุกข์ที่ฝนตกเสียงดังจะไปไหนมาไหนลำบากให้เราเห็นให้เรารู้นะใจที่มันขึ้นมันลงใจที่มันบนเป็นเพราะฝนแต่ว่าถ้าเราไปรับรู้แต่สิ่งที่มันอยู่นอกตัวลืมหันกลับมาดูใจของเจ้าของมันก็บ่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ชาวพุทธนี่นะต้องเป็นผู้ฉลาดไม่ใช่แค่รู้ข้างนอกอย่างเดียวต้องรู้ข้างในด้วยเรามีตาเรามีหูก็รู้ว่าฝนตกแต่เราก็มีใจสำหรับเอาไปรู้เวลาความรู้สึกนึกคิดมันเกิดขึ้นชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจหรือก็บ่นตีโพยตีพายอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของใจที่จะต้องรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในอย่าไปส่งจิตออกไปรับรู้แต่เรื่องข้างนอกเรื่องข้างนอกนี่มันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเอาไว้รับรู้อยู่แล้วสิ่งที่มันไม่ค่อยได้รับรู้กันก็คือเรื่องข้างในก็คือความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของถ้าไม่มีอะไรไปรับรู้ความรู้สึกนึกคิดข้างในมันก็อาจจะลุกเป็นไฟแล้วก็เผาผลาญใจเราได้เพราะถ้าเราไม่ไปรับรู้หรือรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดข้างในมันก็จะเอาแต่บ่นเอาแต่โทษสิ่งนอกตัวสิ่งภายนอกโทษฝนฟ้าว่าทำไมไม่หยุดตกหรือว่าโทษว่าทำไมมันไม่ตกให้หนักกว่านี้ไรนาจะได้ฟื้นตัวขึ้นมาเอาแต่โทษเอาแต่บ่นข้างนอกเอาแต่เรียกร้องฝนฟ้าแต่ว่าลืมเรียกร้องลืมเบิ่งใจเจ้าของว่าทำไมไม่หยุดฝนสักทีทำไมต้องไปทุกข์กับฝนฟ้ามันด้วยเราชอบเรียกร้องข้างนอกนะเรียกร้องรัฐบาลเรียกร้องอบต.นะเรียกร้องคนในบ้านเรียกร้องลูก ให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้เรียกร้องให้น้ำมันมันราคาถูกลงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาเรียกร้องจิตใจเจ้าของว่าเมื่อไหร่จะหยุดบ่นสักทีเมื่อไหร่จะเลิกทุกข์กับสิ่งภายนอกเราชอบเอาความสุขความทุกข์ของเราไปแขวนไว้กับคนรอบตัวไปแขวนไว้กับคนโน้นคนนี้ไปแขวนไว้กับพระอาทิตย์ดวงจันทร์หรือเมฆหมอกแต่ว่าลืมที่จะดูจิตดูใจหรือดูแลจิตใจเจ้าของและถ้าให้ดีเนี่ยฝนตกทั้งทีก็ให้ได้ประโยชน์มากกว่านี้ก็ได้เช่นเอาไว้สอนธรรมอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยเรือนที่มุงไว้ไม่ดีฝนย่อมรั่วลดฉันใดใจที่ไม่ได้ฝึกไว้ดีแล้วนะกิเลสมันก็ย่อมรั่วลดฉันนั้นฝนตกมาก็ดูใจว่าเออนี่เรายังโชคดีนะมีศาลาที่สร้างไว้อย่างดีฝนก็ไม่ตกมารั่วซึมไหลให้ต้องเปียกแล้วใจเราล่ะเป็นเหมือนศาลานี้หรือเปล่าที่มันมีการรักษาดูแลอย่างดีไม่ให้ความทุกข์ไม่ให้กิเลสมันรั่วไหลฝนตกก็ถือเป็นเวลาเป็นโอกาสนะที่จะมามองเข้ามาใส่ตัวให้เห็นธรรมให้เข้าใจธรรมะอันนี้เรื่องโอปัญญิโกธรรมะเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอะไรที่เกิดขึ้นมันดีทั้งนั้นนะถ้าหากน้อมเข้ามาใส่ตัวไฟไหม้นะไฟไหม้ก็ดีพระสาวกบางท่านเห็นไฟไหม้ไฟไหม้ป่าแรงมากท่านก็มองเข้ามาใส่ตัวว่าโอ้ไฟกิเลสมันร้ายกว่าไฟป่าอีกด้วยไฟกิเลสมันร้ายแรงกว่าไฟป่ามากนะท่านก็ทำให้เกิดความตื่นตัวเห็นโทษภัยของกิเลสบางทีท่านเห็นพยับแดดเดินทุดงเห็นพยับแดดเป็นไอแดดขึ้นมากลางถนนท่านก็ไม่ได้มองเท่านั้นแต่มองเข้ามาที่ตัวเราตัวท่านเองว่าชีวิตของเรามันก็เหมือนกับพยับแดดคือว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็มันหลอกลวงพยับแดดนี่มันหลอกเราเหมือนกับว่ามันมีเมฆเหมือนกับมันมีน้ำอยู่ข้างหน้าแต่เข้าไปดูใกล้ๆมันก็ไม่เห็นอะไรไอ้ตัวตนมันก็หลอกเราชีวิตมันก็หลอกเราว่ามีตัวมีตนแต่ตัวตนจริงๆมันก็เป็นมายาเป็นของหลอกนะเหมือนกับพยับแดดนอกจากมันจะไม่เที่ยงมันก็ยังไม่มีตัวมีตนแต่เราหลงไปยึดถือเพราะเราไปคิดว่ามันมีจริงท่านมองแบบนี้ท่านก็ได้ประโยชน์เราชาวพุทธนี่ต้องเป็นผู้ฉลาดนะในการที่จะหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆเพื่อเข้ามาสอนใจเจ้าของมองข้างนอกแล้วก็มาดูใจดูใจเสร็จแล้วก็เอาข้างนอกนี่แหละมาสอนใจด้วยให้มันได้ทั้งสองอย่างคือดูใจด้วยสอนใจด้วยเห็นใครต่อใครเห็นเด็กเห็นคนแก่เห็นคนชราก็ให้รู้ว่านั่นแหละเขากำลังสอนธรรมะกับเรามีคนชั่วเนี่ยเขาตกไปลงนรกตายไปแล้วก็ลงนรกโยมพบาลก็ถามว่าเจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมคนนั้นก็บอกไม่เคยเห็นเทวทูตโยมพบาลก็ถามว่าเคยเห็นเด็กไหมเคยเด็กนั่นแหละคือเทวทูตเจ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่รู้เดียงสาเมื่อเห็นเด็กแล้วนี่เคยคิดไหมว่าจะต้องทำความดีเจ้าเคยเห็นคนป่วยไหมเคยนั่นแหละเทวทูตเมื่อเห็นคนป่วยแล้วเนี่ยเจ้าเคยมีความคิดไหมว่าจะทำความดีทั้งกายวาจาใจเพราะว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องป่วยเจ้าเห็นคนแก่ไหมเห็นนั่นแหละเทวทูตล่ะเห็นเทวทูตแล้วเจ้าเคยคิดไหมว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องแก่และเจ้าคิดจะทำความดีบ้างไหมทั้งกายวาจาใจโยมพบาลก็จะถามอย่างนี้แหละรวมทั้งถามว่าเห็นคนตายไหมเห็นนั่นแหละเทวทูตแหละเจ้าเห็นแล้วนี่เคยนึกไหมว่าจะต้องตายแล้วคิดจะทำความดีบ้างหรือเปล่าทั้งกายวาจาใจก็ถามว่าแม้ทั้งว่าเห็นคนที่ทำผิดแล้วก็ถูกลงโทษเจ้าเคยเห็นไหมเห็นนั่นแหละเทวทูตแหละเจ้าเห็นแล้วเจ้าเคยคิดไหมว่า เมื่อทำผิดแล้วก็จะต้องถูกลงโทษและคิดจะทำความดีบ้างหรือเปล่าทั้งกายวาจาใจโยมพระบาลจะถามอย่างนี้นะพวกเราก็ต้องเตรียมเหมือนกันเนอะเกิดลงไปโยมพระบาลถามก็จะตอบได้ว่าเคยเห็นเทวทูตนะโยมพระบาลก็จะถามว่าเทวทูตเห็นยังไงก็บอกเห็นคนเกิดเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพวกนี้แหละเทวทูตเทวทูตคืออะไรก็คือว่าเป็นผู้ที่นำข่าวสารมาบอกเราพูดง่ายๆคือเป็นผู้ที่สอนธรรมะแก่เราเทวทูตพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เจอเทวทูตมาแล้วออกจากปราสาทราชวังกับฉันนะก็ไปเห็นเนี่ยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายก็เห็นแล้วนะก็ทำให้เกิดความปรงสังเวชว่ามนุษย์เรามันหมุนเวียนอยู่ในความทุกข์ทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้อันนี้เป็นคำอุทานของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเห็นเทวทูตเทวทูตที่ไหนก็เทวทูตที่เห็นบนท้องถนนนี่แหละสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือครูสอนธรรมะกับเราฝนก็ดีนะต้นไม้ก็ดีเด็กคนแก่คนเจ็บคนตายก็ดีพวกนี้แหละนะคือเทวทูตที่สอนธรรมะกับเราถ้าเราเห็นไม่มีสติมันก็เห็นผ่านๆแต่ถ้ามีสติโอ้มันก็สอนธรรมะกับเราเจอคนด่าเราอันนี้ก็สอนธรรมะกับเราเนี่ยอย่าไปมัวแต่โกรธอย่าไปมัวแต่โมโหเวลาใครด่าเราเขาก็สอนธรรมะกับเราว่าเออนาะคนเราเวลามันโมโหมันก็เป็นอย่างนี้แหละหน้าตามันเหมือนยักษ์เหมือนมารเลยนะก็สอนใจแล้วว่าทีหลังเราอย่าไปเป็นแบบเขาแต่ถ้าเราไม่สอนใจเราก็จะไปโกรธตามแล้วเราก็จะเป็นยักษ์เป็นมารเหมือนกับเขาจากพุทธทาสบอกว่าหมาเห่าอย่าเห่าตอบมันมีภาษิตนะหมาเห่าอย่าเห่าตอบอาจารย์พุทธะบอกว่าหมาเห่าอย่าเห่าตอบเพราะจะเป็นการเพิ่มหมาอีกหนึ่งตัวไอ้ตัวนั่นคืออะไรตัวนั่นคือเรานั่นแหละเวลาใครด่าเราถ้าหากว่าอดกลั้นความโกรธไม่อยู่ก็มองว่าเออเขาเป็นหมานะแล้วเราอย่าไปเป็นหมาด้วยแต่เราจะเป็นหมาทันทีเลยเมื่อเราไปด่าตอบนะคนที่ด่าเรานะอย่าไปนึกว่าโอ้เราซวยที่ถูกด่าให้นึกว่าเขาก็สอนธรรมะกับเราสอนธรรมะให้เราเห็นโทษของความโกรธแล้วก็เตือนสติไม่ให้เราปล่อยให้ความโกรธมาครองใจจนกระทั่งเรากลายเป็นยักษ์เป็นมารหรือกลายเป็นหมาไปด้วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีทั้งนั้นถ้ารู้จักมองรู้จักใช้แล้วเราสวดมนต์เนี่ยบทธรรมคารวะคาถาก็จะมีตอนหนึ่งบอกว่าทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนทำที่ประพฤติดีแล้วอันนี้เนี่ยมันหมายทั้งว่ากุศลธรรมและอกุศลธรรมกุศลธรรมถ้าประพฤติก็ดีอันนี้มันแน่นอนแต่อกุศลธรรมถ้ามาใช้ให้ถูกต้องก็นำสุขมาให้นะทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนเวลาคนเราเนี่ยมันมีเกิดความโลภเนี่ยความโลภมันก็มีประโยชน์ถ้าใช้ให้เป็นอย่างเช่นในญี่ปุ่นนี่มีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านเก่งในเรื่องการวาดด้วยผู้กันจีนแต่ท่านก็มีเมตตาคนก็อยากจะเรียนอยากเรียนผู้กันจีนจากท่านแต่ก็มีคนหนึ่งที่มันเป็นคนโลภอยากได้ประโยชน์อยากหาประโยชน์จากพระไม่สนใจธรรมะท่านก็บอกว่านี่ถ้าแกเขียนผู้กันจีนนะเขียนตัวอักษรนะตัวหนึ่งก็จะให้เงินเขียนตัวหนึ่งก็จะให้เงินคนนั้นมันโลภมันก็เลยเขียนใหญ่เลยเพราะมันอยากจะได้เงินตัวหนึ่งก็ได้เงินแล้วนะแต่พอเขียนไปเขียนไปใจก็เริ่มสงบใจก็เริ่มสงบเป็นสมาธิพอใจเป็นสงบมีสมาธินะไอ้ความโลภมันก็หายไปจิตเป็นกุศลขึ้นมาตอนหลังก็เลยมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อองค์นี้จากคนที่เคยเป็นคนโลภนะไม่สนใจธรรมะก็มาสนใจธรรมะพอเริ่มต้นจากความโลภหลวงพ่อท่านก็ฉลาดก็ใช้ความโลภนี่แหละดึงเจ้าคนนี้แหละให้เข้ามาสนใจธรรมะได้มันก็เหมือนกับลูกของอนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกะที่เป็นพระอริยบุคคลแต่สอนลูกไม่ได้ลูกไม่สนใจธรรมะอนาถบิณฑิกะก็เลยจ้างลูกให้ไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าลูกก็ไปด้วยความโลภไปแล้วก็ไม่ฟังนะไปแล้วก็ไปแค่โผล่เข้าไปอยู่เหยียบที่วัดก็กลับมาบอกพ่อว่าไปวัดมาแล้วพ่อก็เลยต้องมีเงื่อนไขว่าต้องฟังแล้วมาเล่าว่าได้ฟังอะไรบ้างจะให้เงินเพิ่มลูกมีความโลภก็ยอมไม่ไปเที่ยวแต่ก่อนก็ไปเที่ยวก็แต่ว่าพ่อแบบนี้ก็เลยโลภก็ไปเข้าไปในวัดแล้วก็พยายามตั้งใจฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ก็รู้ว่าไอ้คนนี้นี่มันไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมก็เลยใช้อิทธิฤทธิ์ก็ได้ก็คือทำให้เด็กคนนี้ฟังเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ฟังเท่าไหร่มันก็จำไม่ได้ก็เลยต้องใส่ใจฟังเลยต้องเพิ่มความตั้งใจฟังเข้าไปพอเพิ่มความตั้งใจฟังเข้าไปก็รู้ธรรมทันทีเลยนะรู้ธรรมพอรู้ธรรมแล้วกลับไปบ้านพ่อให้เงินลูกบอกไม่เอาเงินละเพราะว่าสิ่งที่ได้ฟังจากพระเจ้ามันมีค่ามากกว่าอันนี้ก็เรียกว่าใช้ความโลภของลูกเนี่ยชักนำให้ลูกเนี่ยเข้าหาธรรมะจนกระทั่งละทิ้งความโลภได้อันนี้มันก็มีคำหนึ่งที่บางคนก็เรียกว่าเนี่ยเรียกว่าประพฤติปลูกในสิ่งที่ผิดทำถูกในสิ่งที่ผิดนะเคยได้ยินบ่ทำถูกในสิ่งที่ผิดก็คือว่ามันโลภมันทำด้วยความโลภอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าทำไปทำไมแล้วเนี่ยมันกลายเป็นถูกขึ้นมาทำด้วยความโลภสุดท้ายก็กลับมาสนใจมีศรัทธาในธรรมะทิ้งความโลภไปได้หรืออย่างพระนันทาเนี่ยบวชแล้วก็ปฏิบัติเพราะอยากจะเจอนางฟ้าเห็นนางฟ้าสวยงามสวยกว่าเมียของตัวเองสิที่เพิ่งแต่งงานแต่งงานยังไม่ทันจะอยู่ด้วยกันเลยพระพุทธเจ้าก็ชวนบวชซะละบวชแล้วก็นึกถึงเมียซึ่งสวยมากชื่อว่ารูปนันทาสวยมากแต่ว่ายังไม่ทันได้เชยชมเลยต้องมาบวชพระพุทธเจ้าก็เลยเนรมิตให้พระนันทานี่เห็นเทวดานางเทพธิดาสวยงามต้อง500รูปก็เกิดความหลงไหลลืมเมียเลยนะหลงไหลอยากจะได้นางเทพธิดาก็เลยถามว่าทำไงถึงจะได้นางเทพธิดาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนามากๆอันนี้ก็เลยทำใหญ่เลยทำไปทำมาปรากฏว่าถูกเพื่อนล้อว่ารับจ้างพระเจ้ามาบำบวชก็เลยอายหลบไปหลีกเลี่ยงปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจแล้วคราวนี้เพราะว่ากลัวเสียหน้าเพราะกลัวอับอายอิเลียนเหมือนกันนะแต่ก็ทำให้บรรลุธรรมได้อันนี้เรียกว่าทำถูกในสิ่งที่ผิดทำถูกในสิ่งที่ผิดคือทำสิ่งที่ผิดแล้วแต่ว่าทำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นถูกขึ้นมาคนเราเวลาทำผิดอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีถ้าเพียงแค่เอามาเปิดเผยแสดงมันก็กลายเป็นถูกขึ้นมาได้นะคนเราทำผิดเนี่ยแล้วก็มาเปิดเผยมาแสดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำถูกในสิ่งที่ผิดได้เหมือนกันในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่านะก็เลยเป็นชาดกมีเด็กคนนึงเนี่ยนะถูกงูพิษกัดตายพ่อแม่ก็เสียใจมากอยากจะขอให้ฟื้นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทำสิ่งที่เรียกว่าสัจจกิริยาสัจจกิริยานี่หมายถึงว่าการเอาความจริงมาพูดมาเปิดเผยหรือการเอาความจริงที่มีอยู่ในตัวเนี่ยมาพูดเพื่อที่จะขอให้อนุภาพแห่งธรรมเนี่ยได้ดลบันดาลเช่นดลบันดาลให้ลูกชายฟื้นขึ้นมาหรือให้รอดพ้นจากอันตรายชาวพุทธเรานี่เราไม่ได้จะไม่มีการบนบานสารกล่าวจะไม่มีการอ้อนวอนเทวดาให้ช่วยแต่อย่างมากที่สุดก็คือการอ้างเอาความดีในตัวหรือความจริงที่มีอยู่เพื่อให้แคล้วคลาดจากอันตรายอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยนะลูกถูกงูกัดนะก็ไม่รู้จะทำไงยูกยาก็ไม่มีพ่อเนี่ยก็เลยอ้างความจริงพูดถึงความจริงว่าเมื่อเวลามีแขกมามีสมณชีพราหมณ์มามีพระมาที่บ้านตัวเองนั้นก็ไม่เคยพอใจไม่เคยเต็มใจที่จะต้อนรับแต่ว่าก็ต้องทำ พราะถือว่าเป็นหน้าที่ก็ทำเช่นนี้มาตลอดแล้วก็บอกว่าด้วยอำนาจแห่งความจริงเช่นนี้ขอให้ลูกได้ปลอดภัยแม่ก็บอกเหมือนกันนะว่าตั้งแต่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้คือผัวเนี่ยนะก็มองว่าผัวนี่เหมือนกับอสรพิษคือไม่เคยชอบเลยไม่เคยนึกรักเลยแต่ก็อยู่ด้วยกันมาด้วยอำนาจแห่งความจริงนี้ก็ขอให้ลูกเนี่ยพ้นจากอันตรายแล้วก็มีพราหมณ์อีกท่านหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์พราหมณ์นี่คือพระพุทธเจ้าในอนาคตก็บอกว่าเมื่อเราประพฤติพรหมจรรย์มามีความสุขเพียงแค่7วันเท่านั้นเองหลังจากนั้น50ปีไม่เคยมีความสุขเลยด้วยอำนาจแห่งความจริงนี้นะขอให้เด็กคนนี้ได้ฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าสัจกิริยาของทั้ง3คนนี้แรงมากนะก็ทำให้ลูกชายเด็กคนนี้นี่ฟื้นขึ้นมาได้จากงูพิษอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีในพระไตรปิฎกที่บอกว่าอำนาจแห่งความจริงมันก็มีอานุภาพอันนี้ชาวพุทธเราเนี่ยถ้าจะอ้างหญิงเนี่ยก็จะไม่อ้างเทวดานะแต่จะอ้างความจริงหรืออ้างความดีขอให้ความดีได้แสดงธรรมได้แสดงอานุภาพออกมาอันนี้เรื่องนี้เนี่ยนะทุกคนเลยก็เอาความไม่ดีของตัวเองมาพูดเอาความผิดพลาดของตัวเองมาพูดแต่เป็นการพูดเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรแต่เพื่อที่จะกระทำสัจกิริยาเพื่อช่วยเด็กอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำถูกในสิ่งที่ผิดได้มันก็มีอีกตรงข้ามนะคือการทำผิดในสิ่งที่ถูกอันนี้ต้องระวังทำผิดในสิ่งที่ถูกหมายความว่าไงเช่นรักษาศีลรักษาศีลแต่เพื่ออวดคนโน้นคนนี้ว่าฉันเคร่งหรือว่าทำบุญให้ทานการทำบุญให้ทานนี่ก็เป็นของดีแต่ว่าเป็นการทำเพื่อต้องการเอาหน้าหรือว่าถือศีลกินเจแล้วก็อวดว่าฉันประเสริฐกว่าคนอื่นนะฉันกินเจฉันก็ประเสริฐคนกินเนื้ออันนี้เรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกคือทำความดีแต่ว่ามันกลายเป็นโทษไปเพราะไม่รู้จักว่าให้ทานเพื่ออะไรไม่รู้จักว่ารักษาศีลเพื่ออะไรมันก็เลยกลายเป็นผิดไปหรือว่ามีศรัทธาในศาสนามากแต่ว่าไปมากลายเป็นการคลั่งศาสนาแล้วใครที่นับถือศาสนาที่ต่างจากตัวก็เห็นเป็นศัตรูบางทีก็ฆ่าก็มีที่เกิดสงครามศาสนาเนี่ยฆ่ากันตายทั้งที่ศาสนาไม่ได้สอนให้ฆ่าคนอื่นนะแต่ว่าศรัทธาในศาสนามาจนกระทั่งไปฆ่าคนอื่นตายกันเยอะแยะไอ้พวกนี้ก็เรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกคือศาสนามีไว้เพื่อพัฒนาจิตใจตัวเองไม่ใช่เพื่อไปทำร้ายคนอื่นนะเดี๋ยวนี้เราเจอเยอะทำผิดในสิ่งที่ถูกโดยเฉพาะคนที่ศรัทธาหรือว่าที่เชื่อในเรื่องของบุญกุศลนักปฏิบัติธรรมผู้ที่เคร่งศาสนาจะทำผิดในสิ่งที่ถูกเยอะเราเนี่ยพยายามเลี่ยงถึงแม้ว่าถ้าจะให้ดีก็ทำถูกในสิ่งที่ผิดดีกว่าคือทำอะไรที่ผิดไปแล้วแต่ว่าทำให้มันถูกซะนะเพียงแค่ทำผิดอะไรแล้วรู้ว่ามันผิดไปแค่นี้ก็ถูกแล้วล่ะทำผิดไปโอ้ไม่ต้องรอให้ใครมาเตือนใจเจ้าของมันบอกเองว่ามันผิดนะก็ยอมรับผิดทำเท่านี้แหละมันก็กลายเป็นถูกแล้วแต่บางคนเนี่ยผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดแก้ตัวถึงแม้ไม่มีใครรู้ก็แก้ตัวข้างในอันนี้เรียกว่ามันก็ผิดไปไม่หยุดสักทีให้เวลาเราทำผิดอะไรก็ตามเนี่ยนะเพียงแค่เรายอมรับกับตัวเองว่ามันผิดอันนี้มันก็กลายเป็นถูกแล้วเพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าผิดมันก็จะได้เริ่มต้นให้มันถูกได้พวกเรานี่ก็พยายามนะจะไปทำผิดในสิ่งที่ถูกนะทำสิ่งดีงามมันก็จะไปหลงตัวลืมตนมันจะกลายเป็นการทำผิดในสิ่งที่ถูกไปให้ทำถูกในสิ่งที่ผิดจะดีกว่าเวลามีความโกรธเวลามีความเกลียดเพียงแค่รู้ว่ามันโกรธมันเกลียดแค่นี้มันก็ถูกแล้วนะนักปฏิบัติธรรมเวลาเจอความโกรธความเกลียดไม่ชอบอยากจะไปกดไปบีบไปบังคับมันเพราะว่าติดดีเพราะคิดว่านักปฏิบัติธรรมมันต้องไม่มีความโกรธนะเวลามีความอิจฉาก็นักปฏิบัติธรรมก็ทุกข์ว่าตัวเองนี่ไม่ควรจะมีความอิจฉาก็ไปกดไปบีบมันเอาไว้ก็กลับเป็นยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่อันนี้จะเรียกก็ได้เหมือนกันว่า เป็นการทำผิดในสิ่งที่ถูกแต่ถ้าเกิดว่ามันโกรธมันอิจฉาก็เห็นมันเฉยๆก็ยอมรับว่านี่คือมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของใจมันมีจิตเป็นอกุศลมันมีจิตลามกก็เห็นมันตามที่เป็นจริงเห็นมันเฉยๆดูมันอันนี้ก็เรียกว่าทำถูกในสิ่งที่ผิดได้คือมันไม่น่าเกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันวางใจเป็นกลางซะอย่างนี้เรียกว่าทำถูกในสิ่งที่ผิดทำแล้วก็ดีนะเพราะว่ามันก็ทำให้สติก็งอกงามแล้วก็จะอาจจะเป็นวิปัสสนาไปได้เพราะว่าโกรธก็ดีเกลียดก็ดีอิจฉาก็ดีมันก็แสดงทำให้เราเหมือนกันว่าทุกอย่างไม่เที่ยงว่าจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับไม่ได้จะบังคับให้มันคิดในทางที่ดีมันก็ทำไม่ได้ให้เราดูใจอย่างนี้แหละอะไรเกิดขึ้นก็ให้ดูมันเห็นมันย้อนกลับมาดูที่ใจล้วนแต่ดีทั้งนั้น